Apģērbam, elektroprecēm, celtniecības materiāliem un daudz kam citam ir jākalpo ilgāk un jābūt vieglāk pārstrādājumam vai salabojumam. Tāds ir aprites ekonomikas rīcības plāna vadmotīvs, ko trešdien publicēja Eiropas komisija. Tā statistika liecina, ka jau pašlaik spēkā esošās ekodizaina prasības pagājušajā gadā ir palīdzējušas patērētājiem ietaupīt 120 miljardus eiro un samazināt elektroenerģijas patēriņu par 10%. Jaunās prasības ies vēl tālāk. Ieviešanas gadījumā līdz 2030. Gadam tās ļaus ietaupīt enerģijas apjomu, kas ir līdzvērtīgs pašreizējām gāzes piegādēm no Krievijas. Stāsta Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Frans Timermans.
A smartphone should not lose its functionality just because
Vientālrunim nav jāpārstāj darboties tikai tāpēc, ka tā baterija vairs nav laba. Piemēram, šim telefonam nemaz nav iespējams nomainīt bateriju, ja vien es to neaiznesu tur, kur to pilnībā izjauc. Ir jābūt tā kā agrāk, izņem veco un ieliec jauno. Kādēļ gan ne? Telefonus vajadzētu arī atjaunot caur bezvadu internetu, lejuplielādējot jaunāko programmatūras versiju. Tā vietā šobrīd ar katru atjauninājumu telefons kļūst lēnāks, šādi spiežot patērētājus nopirkt jaunu aparātu. Mēs varam daudz ko darīt. Arī tad, ja salūst jūsu traukumazgājumā mašīna, jums ir jābūt iespējai nomainīt tās motoru. Arī apģērbam, ko mēs velkam, ir jākalpo ilgāk par trim mazgāšanas reizēm.
Eiropas komisija rosina izveidot digitālo produktu pasi. Tajā būtu jānorāda informācija par ražošanas procesu, atbilstību vides prasībām, kā arī ierīču gadījumā to, cik viegli tās ir salabot. Timermans uzskata, ka uzņēmumiem būtu arvien vairāk jādomā par to, kā tirgot pakalpojumus, nevis preces. Proti tie varētu pārdot apgaismojumu, nevis spuldzes, un pārvietošanos, nevis automašīnas. Bet kā pirmais mērķis ir izraudzīta apģērbu industrija. Eiropas Savienības vides komisārs Virginijs Sinkevičs saka, ka drēbēm ir jākalpo ilgāk un jābūt ražotām no materiāliem bez mikroplastmasas.
Consumers want to benefit longer from high quality textiles.
Patērētāji vēlas, lai augsti kvalitatīvs tekstils kalpotu ilgāk, lai to varētu viegli salabot vai nodot pārstrādēji. Viņi vēlas, lai tiktu sakārtots arī atkritumu jautājums. Cilvēki prasa, lai ātrā mode vairs nebūtu modē. Tāpat cilvēkiem ir apnicis, ka ierīces pārstāj darboties, tiklīdz beidzas garantijas termiņš, un tās ir grūti vai neiedomājami dārgi salabot. Iedzīvotāji vairs negrib būt par daļu no problēmas. Viņi vēlas būt par daļu no risinājuma, un šī pakotne palīdz to sasniegt.
Viena no milzīgām problēmām ir nepārdoto apģērbu izmešana atkritumu poligonos un sadedzināšana. Data liecina, ka katru sekundi atkritumos nonāk aptuveni viena kravas automašīna ar apģērbu. Turklāt eiropieši ir sākuši valkāt drēbes uz pusi īsāku laiku nekā pirms 20 gadiem. Lētu apģērbu mēdz izmest jau pēc 7-8 uzvilkšanas reizēm. Tadēļ vidēji katrs eiropietis rada 11 kg tekstila atkritumu gadā. Turpina komisārs Sinkevičs.
Cheap products also generate lots of issues because
Lētas preces rada daudz problēmu, jo tās varētu būt ražojis ļoti lēts darba spēks. Tajos varētu būt izmantotas ļoti zemas kvalitātes ķīmiskās vielas. Par šīm problēmām nevajadzētu aizmirst. Tādēļ mēs palīdzam atrisināt abus jautājumus un šādi ļaujam cilvēkiem ietaupīt.
Nevalstiskā organizācija Changing Markets Foundation uzskata, ka svarīgākais priekšlikums šajā pakotnē ir maksas ieviešana tādiem lieliem apģērbu ražotājiem kā H&M, Primark un C&A par viņu produktu ietekmi uz vidi. Tam vajadzētu mudināt šīs kompānijas vairāk ieguldīt pārstrādē, atkārtotā apģērbu izmantošanā un atkritumu samazināšanā. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.